Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda maktabdan qaytayotgan o'quvchi qizni noma'lum erkak kishi to'pikka olishga uringani xabar va kuzatuv kameralari orqali tushirilgan video tarqaldi. Mazkur fakt bo'yicha Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, ushbu holat joriy yilning 10-noyabr kuni soat 15:00 da Yashnobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasida sodir bo'lgan. Mazkur fakt bo'yicha Yashnobod tumani Ichki ishlar organlari tomonidan tergov oldi tekshiruvlari olib borilmoqda. Tekshiruv natijalariga ko'ra qonuniy chora ko'riladi. Ushbu holat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi rahbariyatining nazoratiga olingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.